Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Humarap ang mga ahensyang pangseguridad at pulis sa pagtatanong sa isipin ng proteksyon sa hangganan ng Australia kung saan tinalakay ang mga kalakaran at proseso para sa mga kawani at pagsusuri sa mga empleyado. Ito'y matapos sa patuloy na investigasyon ng mga otoridad sa di umano'y nahuling balak na ataking terorismo na pagpapasabog ng isang eroplano. Ang detalye sa ulat ni Andrea Nierhoff na isinalaysay sa wikang Filipino. Gaano nga ba ang ating nalalamang impormasyon sa mga taong nagbabantay sa ating mga hangganan? Ayon sa National Border Protection and Security Agency, hindi sapat ang impormasyong pinanghahawakan tungkol sa kanila. Sa isang pagsusuri sa seguridad ng hangganan ng Australia na pag-alaman na mayroong mga kahinaan sa mga kalakaran kaugnay ng tinatawag na vetting procedures at kakulangan ng mga pag-check sa background ng mga empleyado. Ito'y matapos na ditinang isang grupo ng wala pang inihahay na kaso sa ilalim ng natatanging kapangyarihan kaugnay ng usaping terorismo habang patuloy ang investigasyon. Magkakaroon ng mas matagal na paghihintay ang mga pasahero sa mga paliparan sa Australia sa naganap na paghihigpit sa seguridad na maaaring magpatuloy sa hinaharap. Patuloy ang presensya ng Australian Federal Police o AFP sa mga paliparan habang ito'y kinakailangan sa ilalim ng pagsusuri ng mga intelligence agencies. Sinabi ng Assistant Commissioner Neil Gogan, habang naunawa ng organisasyon ang pangailangan sa pagsiguro ng pambansang seguridad, naharap sa pagsubok ang lakas at resources nito.
We're stretched. There is no spare capacity. We do not have people ready to respond to something. If something happens, I have to risk manage, as do my other assistant commissioner colleagues, other activities. I mean, it's like asking a police senior police officer whether he wants more resources is a bit of a vexed question, because the answer is always going to be yes, we do. But this is a matter of priorities, and it's priorities across government, which I understand. So, you know, if we're going to police more designated airports within the current funding environment, that will mean something else we're doing is not going to be done.
Pinag-isa't pinagsama ng Australian Federal Police ang aviation portfolio sa protection operations ng Marso taong 2016. Ayon kay Assistant Commissioner Gogan, nababahala siya partikular sa mga kawani sa industriya na nabigyan ng clearance sa Aviation or Maritime Security Identification Card na kilala rin sa palayaw na ASIC o MSIC.
We know that individuals with links to criminal groups have been able to gain employment at Australia's ports and obtain ASICs or MSICs. These employees were able to exploit processes, procedures, and their access to restricted areas within the airport because of their ASIC M6 status. I think it'd be very naive, Chair, to suspect this is not ongoing.
Noong nakarang Lunes, isang courier company, DHL, ang naghain ng kanilang pagkabahala sa patuloy na paggamit ng dokumentong papel para sa pagsiguro o pagsuri sa seguridad, partikular sa tinatawag na security and background check, at inirekomenda ang paggamit ng biometric system. Sang-ayon ng Australian Criminal Intelligence Commission, anya ang kasalukuyang sistemang vetting ay di sapat. Nais ng Executive Director of Intelligence ng Commission, Cole Blanche, ang patuloy na pagsusuri.
Someone may come into an organisation with pure intentions and work well for 5 or 6 years and then find themselves in a situation later on in life where things have changed or they're related to a person perhaps doing the wrong thing. It's not necessarily the initial vetting. That's certainly important to make sure you get the right people in, but people's circumstances change.
Nais ng organisasyon na higpitan ang mga seguridad sa paglalakbay sa loob ng bansa upang mapigilan ang tinatawag na organized crime sa pananamantala sa kahinaan kung saan di kailangan ng mga naglalakbay sa loob ng Australia na magpakita ng kanilang pagkakilanlan o identification. Ayon sa Australian Border Force, mayroong mga naitakdang kalakaran at hakbang para sa mga lumabag sa batas. Ani James Watson mula Border Force, mayroong mga kalakaran kaugnay ng pagpatong ng disiplina.
We have a number of mechanisms to ensure the right people are in the right place at the right time. If we detect breaches, we have a number of options that are available to us as an issuing authority, and that might be issuing a warning, for instance, to an individual or to individuals if they have not complied with the requirements of an ASIC to move into and out of it. We could issue an infringement or indeed an exclusion or where necessary prosecutions can occur.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.